Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 2 октября, понедельник, и в студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Как на самом деле украинские войны прорываются на бахмутском направлении? Куда Россия перенесет удар на купянском направлении? Украинские дроны 1 октября атаковали авиазавод РФ в Смоленске, где производили ракеты Х-59, сообщает Главное управление разведки Украины. Согласно данным ГУР, 3 из 4 дронов попали в цель. Нанесли значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что город пытались атаковать 5 БПЛА самолетного типа, и все они якобы сбиты. Также дроны этой ночью атаковали российский Сочи. Руководство города говорит, что из-за этого в сочинском аэропорту вводились временные ограничения полетов. Несколько рейсов переносили на запасные аэродромы. А издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в ГУР пишет, что дроны попали по вертолетной стоянке возле Адлера. Российская армия строит укрепления на своей территории в приграничных областях. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные американским оборонным аналитиком Брейди Африком. На них видно, что в Курской области с мая до по начало августа были выкопаны новые окопы. В Брянской с начала июня по середину августа возле населенных пунктов появились противотанковые заграждения. Новые фортификационные сооружения построили в июле и августе на территории Белгородской области. По мнению Африка, строительство таких укреплений может свидетельствовать о том, что Кремль готовится вести войну на территорию России. Чем Украина бьет по военным целям в РФ? Какие у России ресурсы на производство ракет и можно ли их уничтожить? Над разработкой какого вооружения сейчас работает РФ и хватит ли у них на это ресурсов? Сегодня гости нашего эфира Иван Киричевский, обозреватель военного портала Defense Express, и Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Здесь агрессор не оставляет попыток восстановить свое положение на потерянном южном фланге Бахмута. Контратаковал в эти сутки возле Андреевки. Deep State отрицает заявление российских милитари-блогеров о захвате Орехово-Васильевки. Под ударами российской авиации были Клещиевка, Андреевка, Веселая, Константиновка, а по направлению к Северску – Спорная и Выемка. Западный край Донецка. Штурмы РФ отбиты возле Авдеевки, Керамика, Степового и Первомайского. В западной части Марьинки и под Новомихайловкой, где кроме этого работала штурмовая авиация. Лиман Кременная, Купянск. Российские войска в эти сутки атаковали возле села Макеевка. Авиаудары нанесены под Ивановкой, Белогоровкой, Тернами и селом Новое. На юге Донецкой области армия Украины отбила атаки возле Старомайорского. Авиация била по Старомайорскому, Золотой Ниве, Урожайному.
Украине вчера отмечали День защитников и защитниц, впервые 1 октября. Праздник переместился с 14 октября из-за изменения церковного календаря. День защитника отмечается именно на Покрову, переместилась Покрова, а с ней и День воинов. Вот что сказал, обращаясь к украинцам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Сьогодні відзначаємо День захисників і захисниць України. Це свято кожного, хто обороняє нашу батьківщину. Це день наших героїв у формі Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Держприкордонслужби, поліцейських чи рятувальників. Тих, хто воює зі зброєю в руках, у білих халатах, чи допомагаючи з забезпеченням, відновлюючи енергетику, чи навчаючи наших дітей. Напроти нас ворог, підступний, який вбиває, і тих, хто зі зброєю, і тих, хто її не має. У ворога є мета – знищити нас і нашу державу. Але я впевнений, йому це не вдасться. І всі ми доводимо це щодня, на кожному клаптику нашої землі, знищуючи противника. Захисник та захисниця – це не просто слова. Це важка робота щохвилини, щогодини, щодня для перемоги. Це боротьба, біль, кров і сльози заради майбутнього. І це рідна земля, що дає силу, лікує та захищає. Це плече побратима і по сестрі. І головне – це ви, над люди, які тримають нашу землю, небо та море. Всі ті, хто відчуває свою силу, щиро радіє перемогам і схиляє голову перед тими, хто на щиті. Хай береже вас Бог і покров Святої Богородиці. Дякую тобі, кожен захиснику і кожна захисниця.
И посмотрим, какие слова украинцы адресовали защитникам 1 октября и как вспоминали погибших в боях за Украину.
На знак подяки тим, кто продолжает боронить нашу державу.
Я розумію, що через пару років багато людей зрозуміють, і в 9 годин буде вставати вся Україна, всі будуть зупинятися. Це є дуже важливо, щоб пам'ятати тих хлопців, тих побратимів, тих людей, цих, які загинули в цей час.
Я вважаю, що надважливо пам'ятати, якою ціною здобувається наша свобода і в майбутньому незалежність України. Тому ми маємо вшанувати пам'ять всіх, хто віддав своє життя за перемогу.
Для того, щоб зайвий раз собі нагадати, яка ціна страшна, і я думала, що насправді тут буде побільше людей, ніж би хотілося б. Але добре, вже так, як є, так маємо.
Віддати шану нашим героям, прийти, провідати чоловіка, так сказати, тому що це біль така дуже, дуже тяжко. Раніше він нам з донькою дарував квіти, тепер ми носимо. Забувати наших героїв просто неможливо. Треба пам'ятати про це, треба про це балакати, хоч це й тяжко нам.
Син загинув в містопобіжному Луганської області 8 березня. Я прийшла вшанувати його пам'ять, тому що мені більше нікуди йти. Ми його так ще не забрали, не захоронили. Він так і лишається з 8 березня 22-го року на окупованій території. І в мене це тільки одне місце, де я можу прийти і положити квіти до сина.
А моему коллеге Марьяну Кушниру военные 80-й отдельной штурмовой бригады рассказали, как на самом деле освобождали Клещеевку. Во время штурмов они писали видео на свои нагрудные камеры. Эти эксклюзивные материалы вы сейчас увидите.
Недавно штурмовали. Так я стикнувся з, скажем, з руським міром.
Виползай!
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 Я виползаю, виползаю!
Без автомата!
Бестро! Автомат скинув!
І я запитав в нього свої, він почав по мені шмаляти. І я по ньому почав шмаляти. Я дійшов, зайшла туди гранатка. Потім друга, третя, потім термобар зайшов, і все. І далі ми продовжуємо свою роботу.
Вітик, стрій! Я ручний.
Плюс. Дуже відкрито.
Потім ми зустрілися з ворогом в підвалі, так скажемо. І теж одробили по нашій тактиці, закидали гранату, зачистили, окопалися і держали позиції. І потім завели своїх побратимів на позицію ту, яку ми штурмували. Страшно там не було нічого, то що я знаю, що мене прикриють свої побратими. Після того, як я зняв відео, як я столкнувся з ворогом метр ад метр, і він, так скажемо, побачив останнім, я його перший побачив, мені це спасло життя. Я передивлявся, і в мене мурашки по кожі, і я з улибкою улибався на цей відос, і думав, слава Богу, що я його перший побачив, що він мене не зустрів. Так би було все фатально. Ну, завдяки навчанням, тренувалки, ми старались бути обачними і тихенькими.
Хоч, пішли.
Стоп, пошли до подвала. Крий. Крий.
Я казав, що Клещеївка буде до начала осені наша по-любому. Ну, так скажем, це моя думка буде, що вона буде наше. Ми як зайшли перший раз, то вже було все понятно. Хто тікав з ворогів, хто підходив до ворогів. Ну, ми старалися все робити по команді, друг друга прикривали.
Я забираю Бетмена.
Іду до Андрія. Він починає на той пітачок виходити, але я спочатку подивлюсь, що там.
Зі своїми побратимами вже на відкаті, і ворог знає, що ти конкретно в цьому підвалі, і насипає. Насипає 40 хвилин, годину, причому насипає зі всього. Ти чуєш, як валяться будівлі, які знаходяться в 10 метрах від цього погребу, як падають плити. Як падають міни, як падають 152-гі снаряди артилерії, як плита в погребі, в якому ти сидиш, а там насправді добрий погріб був, як вона прогинається і сипеться штукатурка. Тобто це було страшно. Такий прямий контакт з ворогом, він не такий страшний, як ворожа артилерія. Тому що при контакті з ворогом ти можеш, використовуючи свої навики, свої інстинкти, ти можеш його перемогти. А артилерія, ти можеш просто заховатися і чекати, що пронесе. Я хотів би підкреслити героїзм побратимів, які відважно боролися і борються, продовжують боротися з ворогом. Тому що ворог насправді він не такий дурний, як кажуть. Тобто ворог вміє воювати, і вони не всі там дурачки. Було таке, що вони влітали в село на бронетехніці і доводилось відбиватися з гранатометів проти танків. Розумієте? Різні ситуації. Так як було під Кліщівкою, ще не було у мене. В Кліщівку ворог стягнув все, що у них було. Тобто вся номенклатура озброєнь. Ну, може, окрім 203-го міномета «Тюльпана». А так там все. 152-ї, 120-х багато мінометів, 82-ї, СПГ, АГС, танки, бронетехніка, ну все. А, фосфор. Фосфором люблять заливати. У мене було таке, ми тоді тримали оборону поміж штурмами, заливали все село. Просто все село. Ти дивишся на небо, і все небо світиться. Це було десь 5 ранку, і було світло як в день. І воно все тече прямо тобі на голову. Тече і виділяє токсичний газ. Ну, від фосфору, від горіння фосфору.
Це означає, що там наверняка піде багато солдатів. Не іменно в тому смислі, що кількість, а іменно життів піде багато. Як з нашої сторони, так же само і з... Щоб нормально штурманути, треба перше зробити артпідготовку. Знаєш, то треба, опять же, багато снарядів. До артилерії, там, до тих самих балабуців, навіть до автомату, ті ж самі патрони теж треба. Ну і само собою, що воно все не так просто, як показують на телевізорі, що там типу, сказали, о, там взяли Кліщівку, але ніхто не знає, наскільки довго її брали і наскільки там багато життів положили, щоб її взяти.
Зараз вона виглядає дуже-дуже в поганому стані. Там одні руїни і одні підвали. Там живого, так скажемо, нічого не осталося, крім там трошки котів бачив, кошенят невеличких. Ну, а в основному, що там, миші і все.
Там, наскільки все зрівняли з землею, що можна навіть не впізнати. Багато трупів. Ну, а так, то, типу, мотивація, щоб не дійшли вони до центру України і до Західної України. Хочете їх стримати тут, а щоб там не бачили, що тут твориться, що таке дійсно війна.
А що таке дійсно війна?
Війна – це коли ти бачиш, як твого товариша ранить або двохсотять. Коли ти розумієш, що ти нічим не можеш йому допомогти, тому що проти артилерії ти нічого не можеш протипоставити. Це коли ти довгим часом не буваєш вдома, а потім приїжджаєш і відчуваєш себе там, як не вдома. Потім їдеш додому і хочеш назад на війну, бо тут веселіше, тобі не вистачає того цього адреналіну, який є на позиціях, коли ти заходиш. Ти знаєш, що у тебе є товариші, які з тобою мають про що поговорити, а коли ти приїжджаєш на гражданку, там тобі, по суті, немає навіть за що говорити.
С нами на связи Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотников «Ахиллес», 92-й отдельной штурмовой бригады. Юрий сейчас работает на Кременском направлении. Юрий, добрый вечер.
Слава Украине.
Героям слава. Насколько сейчас устойчива линия фронта на вашем направлении, где вы сейчас работаете? И судя по поведению российских войск, собираются ли они, ну скажем так, возобновить штурмы такой же силы, как это было, например, под Новоигоровкой? Или, возможно, они их не прекращали?
Я перепрошую за некоректне питання. Якщо я спілкуюся українською, наші глядачі зараз мене розуміють, чи ми орієнтовані на непідконтрольні території?
Смотрите, вы разговариваете нормально, как удобно, просто я буду общаться с вами на русском языке.
Супер, домовилась. Що стосується відтинку фронту, де ми перебуваємо, це безпосередньо Донецька область, напрямок основного зосередження зусиль околиці Бахмуту. Ситуація виглядає наступним чином. Сили оборони протягом останніх трьох місяців здобули, за моїм переконанням, значні здобутки як з точки зору зупинення ворога в його наступальних діях, так і в проведенні контрнаступальної операції. Було вчинено ряд ударно-штурмових дій, в результаті чого до контролю сил оборони перейшли позиції вигідні для нас висоти, а також решта плацдармів, які дали можливість нам поступово розвивати ударно-штурмові дії. Наряди в відтинках сили оборони продовжують достатньо динамічно і швидко в цих реаліях прожимати, протискати противника. Нещодавно були деоховані населені пункти Андріївка, Кліщівка, і наступальні дії сил оборони продовжуються. Неправильна теза, яка часто лунає в засобах масової інформації, що противник десь здійснив маневр і відступив. З кожної позиції сили оборони противника вибувають, і війна йде за кожен метр нашої землі, за кожну лісопосадку, за кожен плацдарм. Таким чином, незважаючи на те, що цей напрямок для противника є пріоритетним, і він сконцентрував свої одні з основних боєздатних сил, як з точки зору живої сили, комбінованої, це і представники приватної військової компанії типу «Штормзет», і особи, які були позбавлені волі на території Російської Федерації, так і мобілізовані, так і десантники, і спецпризначенці, багато кого іншого. Незважаючи на це, на потужну підтримку їхніх піхотних підрозділів артилерією, насичення бронованою технікою, роботою авіації та безпілотними ударно-авіаційними комплексами, силам оборони вдається забезпечити динаміку і тримати ініціативу на своєму боці і реалізувати поставлені задачі наміри. Противнику ставиться чітке завдання поновити стан та положення. Цивільною мовою значить вибити сили оборони з тих позицій, які були втрачені ворогом. І також за будь-яку ціну зупинити наступальні дії сил оборони. Але противник на поточний момент успіху не має. Злагодженою системною роботою сили оборони продавлюють метр за метром.
Часто на різних участках фронту фігурують отряди «Штормзет», отряди заключених, які... Ну, в отличие от Вагнера, находится под крылом Министерства обороны, назовем это так, да, России. Из того, что вы видите, можно понять, какой масштаб этого явления? Ведь несмотря на то, что их используют в самых опасных зонах, да, шторм не заканчивается. То есть их туда вербуют наново, да, новых заключенных. Можете вообще рассказать больше о том, что они делают на фронте?
Все дуже просто. Ця категорія військовослужбовців російського офіційного війська є для них видатковим матеріалом. Тобто саме ці особи застосовується як жива сила для розмінування собою, а не засобами, так і для так званих м'ясних штурмів. Тобто їх противник кидає на вбій і жодним чином не рахує, яка кількість знищується силами оборони на полі бою. Також достатньо важливо, що в російських офіційних військах працює достатньо потужна система примусу. Переважно цим займаються кадирівці, вони стоять позаду загорожувальними загонами і не дають можливості відступати саме представникам. Перепрошую. І не дають можливості відступати саме представникам числа «Штормзет» і також мобілізованих. Для противника це просто видатковий матеріал.
Хорошо. Еще один вопрос, который интересует многих зрителей и уже много времени не сходит с экранов военных экспертов. Да, говорят о том, что сейчас роль ударных беспилотников, в принципе, дронов на войне имеет очень огромную роль. Да? На вашем участке фронта насколько противник часто использует, да, насколько у них там обеспечение дронами и какое сейчас обеспечение есть у украинской стороны?
Противник переважає в кількості засобів ударного типу дії, FPV, дрони денного застосування. Також противника більше розвідувальних засобів і тих засобів ВПЛА, які прийняті на озброєння ударного типу дії, типу «Ланцет», які націлені на те, щоб вибивати наші артилерійські засоби броньованої техніки, так і типу «Куб», які призначені для враження нашої зимової сили. Але в цьому напрямку сили оборони не стоять на місці, як починаючи з підготовки позиції і завершуючи засобами радіоелектронної боротьби, а також засобами протиповітряної оборони. Тобто сили оборони навчились протидіяти централізованим засобам впливу противника, розвідувальним засобам противника і також боротися з коптерами цивільного призначення типу FPV. Противника є достатньо багато. Що стосується накопичення цих засобів в силах оборони, вдається за рахунок як державних програм, так і значною мірою, це майже 50%, за рахунок наших громадян, цивільного населення, тримати ці технічні засоби на лінії фронту в тій кількості, щоб забезпечити, бодай, паритет з противником. Але українські екіпажі застосовують їх, за моїм переконанням, набагато ефективніше, ніж ворог. Це обумовлено як плановитістю українських пілотів, української нації загалом, так і рівнем мотивації і можливості вдосконалюватися та вводити інноваційні рішення в даному напрямку.
Вы вспомнили «Ланцет», и сейчас есть информация о том, что Россия работает над новым ударным дроном. Его название «Италмас». Как вы считаете, насколько реально сейчас и что нужно, да, для того, чтобы нейтрализовать эту угрозу?
Противник почне застосовувати їх в певній кількості вже найближчим часом, за попередньою інформацією. Сили оборони розуміють, які орієнтовні характеристики є в цього безпілотного літального апарата. Відповідно, і протидія буде влаштована належним чином. Зараз боротьба безпілотних авіаційних комплексів, вона поставлена пріоритет як нами, так і противником. Кожна з сторін намагається зробити ті засоби, які будуть репстійкі, які будуть менше помітні для систем протиповітряної оборони і наносити більше вражень. Тому на будь-яку дію завжди є протидія. Я впевнений, що з цим викликом сили оборони також вправляться.
Ну и буквально последний к вам вопрос. Вы обороняли Бахмут еще в тот период, когда там была оборонительная операция. Сегодня силы обороны на бахмутском направлении идут вперед, освобождают те территории, которые захватывали россияне зимой прошлого года. Как вам видится этот прогресс под Бахмутом? Он существенный? И что он дает Украине?
В поточных реалиях ближний суттєвий перший. Завдання, яке виконується, це зупинення наступальної дії противника. Тобто противник не може реалізувати подалі свої наступи, наміри по просуванню вперед і захопленню нових територій. Друге, частину по флангах вдалося поновити нам свій стан та положення, повернути абсолютно під свій контроль, як я сказав раніше. І чим далі ми будемо просуватися по флангах, тим менше буде можливості заводити резерви в саме місто Бахмут для його оборони, окупації і отримання. Тому можливість сил оборони просуватися вперед в подальшій перспективі, я впевнений в тому, що дасть всі передумови для того, щоб місто Бахмут було деокуповано, і на даному відрінку противник більше не міг захопити жодного метра української землі.
Спасибо вам огромное, что были с нами. Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады, был с нами на связи. Мы идем дальше. Украинские дроны 1 октября атаковали авиазавод РФ «Смоленск», где производились ракеты Х-59. 3 из 4 дронов попали в цель и, как говорит ГУР Украины, нанесли значительные повреждения. С нами на связи Иван Киричевский, обозреватель военного портала «Defense Express». Иван, добрый вечер.
Доброго вечера.
Давайте с вами начнем с того, что, как считаете, вот то, что попали, да, насколько это потеря, даже если считать, что не испортили совсем, да, но приостановили производство дронов, производство ракет, насколько эта потеря для России будет ощутима, либо же у них в арсенале есть ракеты с подобными характеристиками?
Ну, знаєте, тут одразу кілька таких от аспектів в цьому питанні виникає, тому доведеться розбирати кожне окремо. Їсти слона по частям. Перша частина. Ну, на жаль, в них все-таки Х-59 і так є. Тобто, тут була проблема в тому, що виявляється, вони ці ракети ще й роблять. Ну, тобто, це неприємна новина, тому що з того, що виглядало, ну, там запас от Х-59 різних модифікацій, вони відстріляли по нашій цивільній інфраструктурі. Ну, наприклад, пригадуєте, були там серія ударів в березні минулого року по нафтобазам там захід України, Київщина. Оце ж росіяни ці Х-59 використовували. Чи показово. Там головне управління розвідки, навіть судячи з цього, не повністю в цьому своєму повідомленні назвало географію застосування таких ракет, на жаль. Плюс, наступна історія. Там, якщо уважно працювати з даними у відкритих джерелах, то, на жаль, ми не можемо сказати, що Смоленський оцей авіазавод, він був центральним по виробництву Х-59. Тобто, ну, не можна сказати, що там складались ці ракети. Такі ракети цього типу складаються, ну, наскільки можна зрозуміти, з тих даних, які є, що от взагалі складається на заводі МКБ «Радуга» в місті Дубна під Москвою. Точніше, північніше 120 кілометрів від Москви, там, де заодно складаються ракети Х-101. А в підрядниках по виробництву Х-59 там десь по території Російської Федерації розкидано близько 20 різних підприємств, в тому числі цей Смоленський авіаційний завод. У вас, очевидно, тут зразу після цього всього виникає питання, так яке ж тоді значення в цьому всьому? Типу, чого ж тоді настільки багато радості? А тут історія ось в чому. Парадоксальним чином, хоча цей об'єкт називається Смоленський авіаційний завод, який входить взагалі в корпорацію тактичне ракетне вооруження, він виготовляє полімери, точніше полімерні конструкції. Полімерні конструкції, які можна використовувати, в тому числі, для формування корпусів ракет. Логіка приблизно така, що якщо росіяни ті всі ж якісь там свої крилаті ракети або навіть дрони камікадзе, вони намагаються використовувати там композитні матеріали, бо вони легше, ніж там алюміній, сталь, інші такі, класичні матеріали. Відповідно, логіка приблизно така. Навіть якщо там от не вдалося повністю вибити цей об'єкт з ладу, і головне управління розвідки навіть там при найсміливіших там прогнозах може говорити про там уповільнення темпів виробництва, але ж давайте зафіксуємо. Якщо немає композитів оцих полімерів для виготовлення корпусів ракет, то, знаєте, незалежно від того, наскільки потужну бойову частину можуть зробити росіяни, двигуни там чи електроніку добути. Ну якщо це не можна упакувати в фюзеляж ракети, ну, це трошечки втрачає сенс. Відповідно, навіть якщо раптом так трапиться, що росіян там темпи через цей от епізод по виробництву цих самих Х-59, а можливо і більш потужніших ракет, упадуть хоча б там в місячному розрізі на 10-20%, це вже буде дуже суттєве досягнення. Плюс ще одна така специфічна історія. Насправді, от було б непогано дочекатися ще от якоїсь такої систематичної бавовни по об'єктам російського ВПК, а потім вже робити узагальнення. Чому я кажу систематично? Ну, тому що, якщо пам'ять не зраджує, влітку представник головного управління розвідки Скибицький говорив про те, що є плани кінетичного впливу по об'єктам російського ВПК, залучених, зокрема, по виробництву шахедів. Ну, кінетичне – це в сенсі чимось бити. Ну, просто видно, щоб уникнути цих всіх, знаєте, неприємних результатів, коли заявляються грандіозні плани, а результат сприймається не дуже, то вжили таке сухе формулювання. Відповідно, можемо припускати, що незалежно від того, наскільки багато підприємств, насправді, на території РФ залучено ці всі ланцюжки російського військово-промислового комплексу, ну, як висловлюється зазвичай такі самі випадках рашисти, є назначені об'єкти. І от про цим назначеним об'єктом теж може полихнути бавовна. Тому, знаєте, от судячи з усього, цей от Смоленський авіаційний завод – це такий от початок процесу, який може бути такий тривалий і надійний, як приблизно зараз спроба розбирати по запчастинам Чорноморський флот Російської Федерації. Тому явно ми до цієї теми будемо ще повертатися. А так, гарно росіяни, вибачте, змарнували свої полімери на Смоленському авіаційному заводі. Певне падіння темпів по виробництву ракет варто чекати, і то прекрасно.
А как вы, в принципе, оцениваете уязвимость российских военных, да, ракетных заводов? И, возможно, есть куда их перенести, там, на Дальний Восток? Либо это не даст никакого результата?
Ні, ну вони то, звісно, можуть попробувати перенести ж там реально за Урал, але проблема в тому, куди вони інші впіхнуть. Повторюсь, там просто з того, що колеги вже дивилися по Х-59, там близько 20 підприємств розташованих по всій території Російської Федерації, в тому числі за Уралом. Ну, будувати нові міста, грубо кажучи, росіянам, звісно, як там, знаєте, з них не станеться на уманиця. Тобто, якщо вже там навіть розпал війни вони продовжували прокладати другу гілку Байкало-Амурської магістралі, але ну, з третьої сторони переносити підприємство кудись-то все-таки збивати певний темп виробництва. Їм якраз важливо цей темп виробництва тримати, щоб виграти з нами гонку потенціалів. Тому тут, про всяк випадок, якщо вже говорити про вразливість, уязвимість, треба розуміти ось таку штуку. Як там, росіяни, скільки не старалися, вони ж, судячи з усього, нашу військову промисловість вибити і з ладу не змогли. Навіть якщо нам хочеться уявляти, що нас все винесли за кордон. Давайте уявляти. Ще хто знає, як воно насправді є. Відповідно, не варто очікувати і з нашої сторони, що там від кількох прольотів на заводи це має обов'язково зупиняти. Головне, що це там, хоча б якщо там це їм дає збої по темпу виробництва, це вже є дуже гарний результат з нашої сторони. Врешті, ми ж, як там пригадую, ще минулої осені так от було стояло питання, коли ми нарешті почнемо бити по території Російської Федерації по їх оборонним заводам. Ну, слава Богу, рік знадобився, щоб нарешті набути цієї спроможності. Про те, що прямо виводити із ладу, ну, очевидно, теж це буде не швидко. Тому тут, про всяк випадок, просто акцентую на тому, що варто буквально насолодитися тим моментом, що в нас з'явилися фізичні можливості бити по російським військовим підприємствам на території Російської Федерації.
А в принципе, какие возможности у России для того, чтобы там сбивать украинские, я так понимаю, Украина сейчас в большей степени бьет летальными аппаратами БПЛА, да? Тот же Анохин заявил, что это БПЛА самолетного типа. То есть, по сути, их там противовоздушная оборона не справляется с этим. Или какими методами еще они могут защитить себя?
Ти знаєте, от просто те, як працює російська протиповітряна оборона, ну, в мене якось раціонального пояснення немає. Вона, то, звісно, завжди є спокуса сказати, та, вони там, краще, працювати не вміють. Але, ну, просто, ну, це, по-перше, нераціонально і непрофесійно, а по-друге, ну, розумієте, як вам сказати, якщо виходити навіть з деяких повідомлень західних ЗМІ, ну, найперший ешелон оборони проти безпілотників, які побудували росіяни, це така собі, скажімо так, умовна завіса шириною 60 кілометрів по ширині державного кордону України, ну, яка може починати, що видно, десь там від лінії фронту і так от. Ця завіса, ну це умовне поняття, тому що це, скоріше, площадь розташовані засоби російської радіоелектронної боротьби. Вона спрямована на те, щоб гасити якісь оці безпілотники, як вони висловлюються, самолітного типу, ну десь на старті. Ну і з того, що з'являлося у ЗМІ, ну пройти цю смугу, скажімо так, складно. У західних ЗМІ. Відповідно, що не прям, ну не те, що прям росіяни нічого не роблять, але... Ну, вони ж там справді дуже щільна протиповітряна оборона. Дуже багато аеродромів винищувальної авіації. Там от якісь от територіальні війська вони, ну, там, розмножили в буквальному сенсі під час мобілізаційних заходів. Тобто, ну, піймати безпілотники приблизно, як це роблять наші мобільні вогневі групи, вони б теоретично могли. Врешті ж постійно висять над нашими кордонами ці літаки радіолокаційного дозору А-50 і А-50У, які б в теорії мали би бачити прильот у цих всіх безпілотників наших. Чому при цьому російська протиповітряна оборона, ну, примудряється, так, пропустити деякі важливі об'єкти, я не, тобто, пропустити безпілотники до деяких важливих об'єктів, я не розумію. Ну, але раціонального пояснення поки що нема.
Спікер Воздушних сил України Юрій Ігнат говорив о том, що нужно готовиться, що зимой буде більше дронів, нежели ракет атакувати Україну. Як считаєте, це, скажімо так, хорошо или плохо? З дронами проще или наоборот сложнее, потому как их, ну, их массово они летят в Украину и нужно больше боеприпасов для того, чтобы их сбивать, либо же наоборот с ними проще?
Точно не простіше, ну тому що дрон камікадзе типу шахет, це ж розмір повітря, ну розмір, ціль розміром 3,5 метри на 2,5 метри. Ну порівняно з крилатою ракетою, там розмір довжина фюзеляжа 8 метрів, розмах крил там 2-3 метри. Ну тобто крилату ракету на радіолокаторі побачити простіше, ніж цей. Якщо особливо там не нальот груповий, ну очевидно, на радарі побачити шахет ще складніше, бо він маленький. Плюс, зважаючи на те, що це дуже. Ну, такий, ну, шахет, в сенсі, дуже дешевий і простий засіб ураження, тратити на нього зенітні ракети кожен раз, ну, це нераціонально. Ну, колеги теж підраховували, ті 500 шахетів, які росіяни випустили за минулий місяць, ну, аби добігав в цінник при найгірших для росіян розкладах на 100 мільйонів доларів. Нам би, щоб поспівати це все виключно зенітними ракетами, довелось би тратити 600 мільйонів доларів. Ну, тому от найгірше, що якраз будуть використовувати шахеди. Але ще одна така історія, що це використання шахедів переважно саме, воно пов'язано не з тим, що росіян ракет немає. Якщо рахувати уважно, то за цей місяць росіяни випустили мінімум 100 далекобійних ракет по нашій території. Ну, тобто це просто... І темпи виробництва ракет у них тримаються, на жаль, краще, ніж би нам би хотілося, а темпи виробництва шахедів ще краще.
Ну вот кроме шахедов, да, и прочих беспилотников, Россия, сейчас появилась информация о том, что российская промышленность работает над новой оперативно-тактической ракетой, применяемой с пусковых установок зенитно-ракетной системы С-400. По кадрам, которые публиковал Дмитрий Медведев, он 29 сентября посетил полигон для тестирования. Это новая ракета «Поверхность-поверхность», задача, перед которой стоит, это... Судя по выступлениям Медведева, обеспечить устойчивость ракеты по отношению к новейшим системам противоракетных комплексов западного производства. Как считаете, появление этой ракеты, насколько оно, ну, скажем так, опасно на фронте для ВСУ и сколько времени понадобится России для того, чтобы поставить, ну, на поток ее изготовления? И возможно ли это в условиях там деталей, хватит ли деталей, да?
Ну, знаєте, вони ж, тобто, там історія виглядає приблизно так, що, по суті, вони ту саму зенітну ракету 48Н6 масою приблизно 1,5 тонни, бойової частини 150 кг і заявленою дальністю стрільби 240 км по повітряним цілям, вони пропонують переробити в класичну балістичну. Ну, тобто, поставити там бойову частину просто у фугасну, замість уламково-фугасної, і прилади наведення, як на класичній балістичній ракеті. Ну, насправді, це має бути в теорії виріб, ну, набагато менш технологічніше, ніж зенітна ракета, і відповідно, якщо там по цим 48Н6 там, в версії зенітних ракет обчислюється темп випуску десь до 500 на рік, ну, очевидно, виробляти таких ракет у балістичній версії вони зможуть більше. Скільки їм знадобиться часу для такої модернізації, тобто викинути систему наведення як на зенітній ракеті і поставити як на балістичній, це питання відкрите. Але з цього всього, до речі, випливає дуже один неприємний для нас нюанс. Пригадую, минулого тижня всі комунальні дуже активно обговорювали питання, так дайте ж Іран ракети чи ні. Ну, ж цілий інститут вивчення війни написав. Да? От, про тому, що якби, от прям Іран тільки ложку там, не годуй, тільки там, да, хлібом дай ракети продати росіянам. Але ж цього, з того, що росіяни, виявляється, ведуть ці конструкторські роботи по переробці навіть С-400, які взагалі в першу чергу можуть обстрілювати, зможуть обстрілювати Київ, там інші наші міста великі. Ну, випливає, що насправді росіянам не треба балістичні ракети від Ірану. Вони здатні з цим всім поратися самостійно. І це ж до того, що вони тепер мають ресурс на переробку таку цільову зенітних ракет під балістичні, плюс кілька разів збільшили ще виробництво балістичних іскандерів. Ну, вони, на жаль, по балістичним ракетам зможуть поратись самостійно, навряд чи їм потрібен тут якийсь Іран.
А какова вероятность того, что на модернизированные ракеты для системы С-400, ну, возможно, будет установка нам спутниковой навигации?
Та навіщо там супутникова навігація? Грубо кажучи, гіроскоп або щось таке, як стоїть на точка У. Навіщо там супутникова навігація? Ну, розумієте, вони ж, росіяни хочуть зробити цю ракету ще максимально спрощеніше, щоб неї можна було пустити десь в ту сторону. Ну, тому що використання їх в режимі зенітних ракет, які там б'ють по наземним цілям, ну, це доводиться наводити дуже так трудозатратно, як зенітну ракету. А так вони можуть, ну, просто поставити такої, скажімо так, не набагато складніші системи наведення, як на старій радянській ракеті, точка У, там, де точно не треба супутникову навігацію, так стріляти. Не обов'язково не все тулити супутникову навігацію. Врешті-решт, Північна Корея примудряється погрожувати світу, не маючи власних супутників взагалі, але маючи, в тому числі, доволі великий вагомий парк балістичних ракет різного призначення.
Хорошо. Еще один вопрос, который хочу с вами обсудить, это то, что Чехия передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок ЧЗ-Бренд-2. Об этом сообщило Министерство обороны Украины. На смену какому вооружению придут эти чешские винтовки? И, я так понимаю, они будут изготавливаться в Украине, то есть это будет не скоро по периоду времени?
Ну, поки оцінювати, скільки знадобиться часу розгортання виробництва в Україні, ще зарано. Ну, хто знає. Наскільки пригадую про якісь пропозиції щодо власного там спільного виробництва збройнь, чехи робили нам ще влітку. Ну, тобто, можливо, на форумі оборонних індустрій там якісь вже готові рішення закріплювалися. Але якщо говорити про... То знаєте, ну не зважаючи на те, наскільки нам треба дуже багато різної стрілецької зброї, не доводиться якось говорити про те, що це автомати щось обов'язково просто там якийсь один вид замінять. Нам треба просто тупо дуже багато стрілецької зброї. Ну тому що в нас, якби до цього моменту не було, майже не було власного виробництва масового зброї. Там були ліцензійні якісь там спроби робити АР-15 штурмову гвинтівку, гвинтівки Тавор для Нацгвардії, а так поки все. А зважаючи на те, що якби нам і стрілецьку зброю. Західні партнери дають. І в армії США була програма виготовляти, тобто скуповувати всі можливі автомати Калашникова, їхні похідні для нас. Ну, тобто, можна лише уявити, наскільки тут для чеських зброярів дуже широке поле для роботи. Ну, тобто, щоб прям зробити так, що ця вінтівка Бренд 2 там стане десь так, такою масовою, за цим доведеться дуже багато попрацювати. Чому, власне, ті цікавить? Ну, бо де ще такий ринок знайдеш?
А в чем, например, если сравнивать того же Калашникова, да, и Бренд 2, в чем превосходство чешской винтовки?
Ви не повірите, в тому, що її можна зробити, виготовити. Ну просто серйозно, як вам сказати? Можна зараз гратися.
По технічним, можливо, характеристикам.
Ти знаєте, можна ці всі переведення технічних характеристик гратися скільки завгодно, там от мірятися, як його там простіше обслуговувати, але ми зараз в цій ситуації, коли нам треба нова зброя, яку треба зробити, і мірятися там цими історіями. Ну просто, знаєте, от бачимо тут, як чехи там демонструють, як їхня гвинтівка стріляє після рідкого азоту. Росіяни рівно таке саме своїми новими автоматами Калашнікова можуть показати, але нам треба зброю, яку можна зробити. Ну тому що, знаєте, ну в тій ситуації, коли нам ще навіть доводиться, ну коли наші бійці вже отримують для боротьби з шахедами стройні кулемети «Максим», це в принципі демонструє, наскільки нам дуже багато треба нової стрілецької зброї. Тому, знаєте, якщо там навіть буде, умовно кажучи, десь от якимось там поставкам новий зроблений автомат Калашнікова на чеських потужностях, теж хай, ну або на американських, теж хай буде. Головне, нам треба зброя. Нам просто от, ну, можливо, я просто про якісь не зовсім зрозумілі речі говорю, але просто нам треба дуже багато стрілецької зброї. Ну тому що, знаєте, навіть розповідати про те, як треба всіх там поставити в стрій, як там зараз любить екс-міністр Великої Британії, це, звісно, добре. Але де знайти на це зброю стрілецьку? От саме в цьому ракурсі чеські пропозиції для нас дуже заманливі.
Ну, по времени це все непонятно, коли буде.
Ну, на жаль, ми, в принципі, в такій ситуації, коли насправді що росіяни розуміють, що вони відстоюють, що ми, тому от очевидно, що це буде робитися максимально стислі строки, як це можливо. Повторюсь, можливо, вже якісь рішення були напрацьовані влітку, а вже в Києві під час форуму вони були закріплені. Давайте не впадати в даному випадку песимізм, тому що ще теж одна така специфічна особливість, де треба західні військово-промислові там структури, вони демонструють максимальну відкритість. А то, що стосується їх дуже так чутливого, ну, наприклад, темпів виробництва, виробничих потужностей, вони там тримають секрет. Відповідно, ну, не варто очікувати, що якщо там буде щось розгорнуто на наших там потужностях, що чехи обов'язково покличуть і скажуть, от це, давайте перерізати червону стрічку. Ну, ні. Чехія нам, в принципі, от, знаєте, почала офіційно давати зброю, наприклад, тільки в січні цього року, хоча до того стільки нам неофіційно дала, що аж, ну, мабуть, на кілька бригад вистачило нових, з нуля.
Ну, еще одну тему, которую хочу сегодня с вами обсудить, это появление новых фортификационных сооружений на территории приграничных регионов России. Да? Так, Брэди Африка опубликовал сравнительный анализ спутниковых фото и отметил, что там за летние месяца появилось сразу ряд таких фортификационных сооружений в России, и это очень близко к России. И говорится о том, что... В принципе, Кремль готов воевать на территории, на своей территории. Как вы считаете, действительно ли это так, либо это же лишний раз перестраховаться?
Скоріше всього, людей лишить раз перестрахуватися, ну, на випадок, щоб закріпити, скажімо так, певний контур для оборони на випадок чергових, скажімо так, дій російської збройної опозиції, а не те, що там от вони готові на своїй території воювати. Максимум, на що там зараз Кремль може бути готовий, це скоріше на те, що все-таки в них там обтрапиться якийсь обвал в напрямку Токмака, і вони не будуть повністю контролювати цю залізницю між Волновахою і Мелітополем, тому от вони там починають будувати додаткові транспортні магістралі від, ну, до тимчасово окупованого Маріуполя від там Ростова і Таганрога. А так, ну, навряд чи Кремль готується до переносу, до того, що війна буде перенесена на його територію, ну, хоча б тому, що ми до цього не готуємось. Ну, тобто, переносити отак от війну на територію РФ, там, де треба, отак от силами регулярних сил оборони України проламувати ці всі фортифікації.
Ну, а наскільки, в принципі, такі фортифікаційні сооруження можуть дійсно стати помехою для української армії?
Ну, на жаль, ми вже на півдні перевірили, як це все працює. На жаль, дуже працює.
Тобто, по суті, окапується не зря, якщо навіть перестраховується.
Ну, розумієте, гаразд, якщо розгортати, як то вся система оборони росіян працює, вони ж не просто риють шанці, вони ж не просто ставлять зуби дракона, вони не просто риють бетонні укріплення, вони це будують таким чином фізичний бар'єр, під який підв'язана може бути ще система мінних полів, як зазвичай, а ще оце такий рубіж, на якому працює армійська авіація росіян. І в комплексі це все починає створювати такі проблеми. Ну так, сама по собі бетонна коробка, вона нічого не дає, але ж росіяни там зазвичай ще мають шкідливу звичку садити там залог. Ну, тобто військових своїх, і не тільки там вчорашні новобранці, але взагалі-то кваліфіковані там оператори протитанкових комплексів, снайпери, гранатометники і тому подібне. Ну, то ми вже просто проходили подібну історію, коли там, ну, весною там всі дружно готувалися до контрнаступу, типу, ну, що там тих зубів дракона, бетонованих траншей і інших дотів, а ну, от як вийшло. Тому, от особливо зважаючи, що плюс на те, що якщо там брати ті от відомі дані про те, як діє російська, ця от, ким так, озброєна ударна позиція, ну що це переважно легкі маневрові сили. От якраз легкі маневрові сили, якщо там ну, укріплені лінії оборони затримати можуть. Тому насправді росіяни в даному випадку, коли вони будують укріплення проти ну, там, Легіон Свободи, чек, там, ті всі загони на зайців, вони діють дуже раціонально, на жаль. Вони навіть змогли переконатися в своїй раціональності на прикладі того, як вони вели проти нас оборонну операцію на півдні. Якби в них не було ті всіх рубежів, куди там садити в захищені місця своїх бійців, там, операторів ПТРК, там, звужувати маневр для нашої бронетехніки.
Тобто, по суті, ці дії, які вони зараз приміняють, это свидетельствует только о том, что они готовятся и такой сценарий тоже просчитывают. Спасибо вам огромное, Иван Кричевский, обозреватель военного портала Defense Express, был с нами на связи. Мы идем дальше. В Киевской области открыли памятник украинскому педагогу, диссиденту Леониду Громову. Про его участие 1 сентября при его участии 1 сентября в 90-м году открыли первую украинскую школу в Донецке. Это специализированная гимназия номер 65, и это был первый украинский центр в Донецке. С начала российско-украинской войны педагог проживал в Донецке, но позже получил ранение и уехал из города. Последние годы он проживал под Киевом и тяжело болел, умер 28 сентября 2018 года.
Раба Божа Леоніда, і за відпущенням усякої провини вільної і невільної.
Ну, він був ну, надзвичайною людиною. Він, направду, виховав цілі покоління гуманітарів. У нас гуманітарна школа була просто, і він був нам як батько. І він такими лишається в наших серцях. Я так я пам'ятаю, колись якісь донецькі типу, бики прийшли в школу, і Леонід Григорович такий маленький, худенький, до них вийшов, побалакав. І вони просто пішли і не наробили ніякої шкоди.
Педагог – це слово завжди з великої букви пишеться і звучить гордо. Тому що ми розуміємо, як тяжко було і є бути педагогом-вчителем, вчити усіх нас. А тим більше бути директором школи в той час, коли ми розуміємо, що це була українська мова і українська школа.
Він завжди давав нам можливість відчути вагомість кожного з нас, важливість. Незалежно, чим би він не займався, говорив з вами про майбутнє України, обговорював з вами її історію, ділився тим, що він прочитав. Він робив це дуже щиро. І я дуже щасливий, що встановлення цього хреста мені допомагали мої бойові побратими. Ті донечани, які зараз перебувають в лавах Збройних сил, ті люди, які розуміють, що зберегти пам'ять – це теж про перемогу. Бо як бачимо, коли окупанти приходять у наш Донецьк, чи в наш Херсон, чи в будь-які наші міста і села, вони першим ділом знищують нашу пам'ять. Вони зносять наші таблички, змінюють назви наших вулиць, знищують наші книги, але їм не виграти тої війни. Тому що ми маємо силу пам'ятати і йти далі. І там є з кого брати приклад.
Пилот Андрей Пильчиков, известный по позывному «Джус», лоббировал предоставление западного вооружения Украине, помогал экипировать пилотов, вертолетов, искал пути, как осовременить украинскую авиацию и защищал небо Украины. Он погиб 25 августа в Житомирской области о борьбе с советчиной в авиации, переговорах с западными коллегами, культуре памяти, а главное, каким был тот самый «Джус» за пределами неба, моей коллеге Ольге Модиной рассказала мама пилота Лилия Аверьянова. Это фрагмент их беседы, а полную версию вы можете найти на YouTube-канале «Радио Свобода».
Його товариші з США сказали, ну ти розумієш, ти говориш дуже так пафосно, говориш, що нам потрібні нові літаки, але ти говориш звідти, тебе не бачать і не чують безпосередньо. І це, мабуть, було б краще, якби ти приїхав і все сказав в очі цим людям, від яких це залежить, і вплинув на це безпосередньо. І вони дійсно домовились, і узгодили вже з нашим Міністерством оборони цю поїздку. І їх насправді поїхало троє, двоє льотчиків, один ракетчик.
А що він казав після цієї зустрічі, які в нього були емоції, і чи в той момент він розумів, що крига скресла, і дійсно зараз Україні можуть надати ту західну зброю, яку вони просили?
Вони просили не тільки за літаки. Найперше вони просили за протиповітряну оборону. І це було дуже вчасно. І зараз ми розуміємо, наскільки вчасно, що вони пришвидшили цей процес, пришвидшили розуміння того, що нам треба було надавати протиповітряну оборону. Найперше – закривати наші міста, наші підприємства. Ми бачили, що коїлося восени і взимку. І бачили, наскільки вся Україна просто волала про захист з неба. І те, що вони пришвидшили постачання певних систем, тих же «Петріотів», інших систем протиповітряної оборони, воно врятувало дуже багато життів. Хлопці саме заакцентували їх увагу на тому, що треба нагально вирішувати для того, щоб Україна стояла, трималася.
Попри те, що Андрій, пілот винищувача, він був небайдужим до проблем армійської авіації, і так само на цій зустрічі вони казали, що потрібні сучасні ударні гелікоптери. Звідки така любов саме до армійської авіації?
Дійсно, їх поважав за те, що хлопці такі ризиковані, хлопці такі відчайдушні. Вони значно менш захищені, ніж льотчики. І вони значно більше ризикують. Був організований за допомогою американських колег, знов-таки каліфорнійських льотчиків, інших там друзів, фонд «Wingman for Ukraine». І ми також закуповували захисне спорядження для пожежників «Миколаїв». Були сильні пожежі на аеродромах і не було що їх одягти. Таке було. Була одна ситуація, коли Андрій мені пише: «Мама, там ми хотіли викупити один шолом, а у нас трошки не вистачає грошей, а на цього ж продавця натрапили руські. Вони дають йому більшу ціну і хочуть будь-як це забрати». Я кажу: «Хай вдавляться. Я зараз свої гроші відправлю, але ми цей шолом заберемо». І ми його забрали.
Боротися з радянщиною в українській авіації на всіх рівнях, починаючи від тактики, культури самих пілотів і завершуючи відношенням українського суспільства до українських пілотів, як в Америці. Що саме хотів Андрій, яким він бачив оці стосунки між цивільними українцями і українськими пілотами?
Ну, це вже аж до цивільних, це вже далеко. Тут хоча б з командуванням би розібратися. В принципі, от я сьогодні думала, перед тим, як йшла сюди, от в чому головне таке протиріччя всього цього взагалом? Це навіть не те, що західне і радянське. Це все глибше. Я так от для себе винайшла такий термін, потім подивилась, що він існує. Homo informaticus. Тобто людина інформаційного суспільства. І є Homo sovieticus. Та людина ще в тому форматі, так? І взагалом оце було зараз сутичка оцих двох таких платформ, таких концепцій. Люди нового покоління, інформаційного сторіччя, так? Нових технологій. А те попереднє покоління, яке і в нас же ж, воно ж командує зараз. Вони не в тому форматі. І в них матриця пострадянська в голові, розумієте? І через це вони не могли второпати, як має зараз все це реалізовуватися з застосуванням тих всіх технологій і знань, і можливостей комунікування, як зараз ці молоді хлопці все роблять. Вони розуміли, що по ту сторону кордону сидять такі самі дядьки з таким самим мисленням, і вони так само керують своїми льотчиками, які абсолютно безглузді якісь накази виконують в лоб. Андрій що казав? Ми тільки за рахунок своєї оригінальності рішень, нестандартності рішень, ламали їхні шаблони, просто вони не розуміли, що ми робимо, тому що в них в інструкціях так написано не було. Якби ми слухали те, що нам кажуть по наших інструкціях, нас би вже давно не було і ніякої перемоги в повітрі не було б. Не було зараз часу змінювати там якихось керівників і їхні там керівні документи. Треба було діяти негайно на фронті. І вони, власне, самі приймали ці рішення. Ну, от на такому оперативному рівні. Добре, якби їм просто не заважали. От не заважали. І вони, хлопці, от вам мета, робіть. От як ви собі придумаєте, от так робіть. Оце саме найкраще було в них керівники, коли так казали. І він мені сказав, дійсно, ну це добре, коли ми можемо, маємо свободу, і ми можемо це зробити так, як ми придумали. Не могли вони самі просто так літати. Вони постійно комунікували з наземними протипомпітряними, з зенітно-ракетними військами, з аеророзвідкою. Ну, неможливо було без цього. Тобто це абсолютно інший взаємозв'язок, інша схема, яка не була в жодному підручнику написана. От. І оце саме треба було придумувати. Ця радянщина, вона гальмувала, і вона гальмує, я думаю, процеси не тільки в авіації. В авіації просто це найбільш складно все. От, і те, що вони робили, вони, власне, шукали якісь додаткові можливості, можливо, навіть в обхід цих всіх офіційних інструкцій, як зробити дійсно прорив для України. Бо весь час над ними висіла якась така моральна провина за те, що вони не змогли злітати в Маріуполь, що вони ще десь в якихось гарячих точках не змогли нічого допомогти побратимам. Тобто оці обмеження, вони просто, ну, такий як камінь на душі у хлопців був, що ось люди думають, що ми авіацію захищаємо, а нема чим. От нема. Йому там закидало. Що ти такий лізеш скрізь в медіа? Ти не найбільше всіх посшибав ракет. Ти не дуже там такий прямо. А в нього була інша абсолютна концепція для цього. Він мені казав, мама, ну ти розумієш, от я бачу ракету, вона летить, я її відслідкував, так? Але у мене погана своя ракета і такі умови, що я можу не влучити. Ну метеоумови такі могли бути, так? Тобто я можу не вразити цю ціль. Моя ракета полетить хто знає куди. Може, когось там вб'є на землі, так? Ця ракета полетить далі. І що я хорошо зробив? Він робив інакше. Він чітко повіщав наземну протиповітряну оборону зенітників, точно давав координати, які акуратненько і ювелірно збивали цю ракету. І вдавалося йому збивати і солідні цілі. Зараз вже є відеопідтвердження, як він збив Орлан. Ми всі от хочемо зараз, щоб ці цілі перехоплювалися десь перед населеними пунктами, десь в полі. Так? Це ідеальний варіант, коли воно не долітає до міста. Але Україна настільки густо населена, і весь час така ділема. Що робити? Щоб не нашкодити, навіть тоді, коли ти це збиваєш, треба думати, хто має це збити, з найменшою шкодою для цивільного населення.
Ви уже много раз видели, как сейчас выглядит Бахмут после атак России. Там не осталось живого места, но мало кто знает, что у этого города с Москвой есть история войн. О ней далее в сюжете.
Бахмут восстал против Москвы еще 300 лет назад. 5 малоизвестных фактов о городе-крепости. Бахмут борется с Москвой не впервые. В 1705 году началось восстание Кондратия Булавина. Повстанцы хотели выбить московскую власть из Бахмута. Действия начались тогда, когда Иван Мазепа вместе с Карлом XII начали операцию по освобождению Украины от Петровского Московского царства. От восстания пошла поговорка: «Кондрашка, хватит». Бахмут не похож на Донбасс. В Бахмуте нет привычных шахт. Единственные шахты, которые вы здесь найдете – соляные. Также здесь не отыщите крупных промышленных или химических предприятий. Изначально Бахмут был торговым центром. До 1917 года здесь проводили 4 крупных ярмарки. Перегоняли скот. Также в Бахмуте производили красный кирпич, алебастр, варили мыло и пиво. Бизнес соли в городе запустили еще при казаках. Историки считают Бахмут одним из старейших городов Донецкой области. Его историю творили казаки. А в 1654 году казаки поняли, что Бахмут довольно-таки интересное место, где можно добывать соль. На то время этот мощный бизнес приносил огромные прибыли. Петр I решил завладеть промышленностью и постановил в начале 18 века на месте добычи соли построить крепость. В Бахмуте впервые на Донбассе подняли государственный флаг. Это произошло 7 ноября 1917 года, когда Центральная Рада образовала Украинскую Народную Республику. Потом власть в городе захватили большевики, а уже в 1918 году Запорожская дивизия ОНР освободила его от них. Сейчас здание колледжа транспортной инфраструктуры, где подняли тот самый флаг, разрушена российскими обстрелами. Город был очагом просветительской жизни Донбасса. Наконец, с 1917 года в Бахмуте действовали три гимназии – реальное, ремесленное и духовное училище. А после оккупации города большевиками в 1930-х годах начались массовые репрессии. Судили учителей, расстреливали деятелей освободительного движения, расстреливали или высылали на север семьи повстанцев. Посмотрите, как отличается Бахмут от других городов. Вот земская управа, это синагога, а вот школа искусств. Эти здания возвели в 19-20 столетиях, а теперь город изменился до неузнаваемости. После обстрелов российской армии Бахмут превратился в руины.
Спасибо, что были с нами этот час. Я напомню, что вы можете общаться с нами в эфире уже завтра. Если хотите написать сообщение, то пишите нам Viber и Telegram. Его номер +38 095 151 95 05. Если хотите звонить, то его номер 0800 300 403. Мы всегда рады услышать ваше мнение у нас в эфире. Сегодня в студии для вас работала Анастасия Середа. Слышимся завтра в это же время.